Имен туһын яңы көндәр, имен булһын дөньялар, теләктәрҙең изгеләре яңы туған таңдарҙа.
Яңы көнде Башҡортостан радиоһы менән ҡаршылағыҙ.
Хәйерле иртә, дуҫтар! Һеҙҙең өсөн ижади төркөм тауыш режиссеры Гөлнәфис Хөсәйенова, алып барыусы Дилбәр Ишмиярова эшләй. Һаумыһығыҙ! Тапшырыуҙың бөгөнгө ҡунаҡтары Ринат Рамаҙанов менән Мөдәрис Исламов. Ринат Римулы Урал Арьяғы агро-машина технология станцияһында тракторсы машинист булып эшләй, ә Мөдәрис Рифулы Баш коммун прибор асык акционерҙар йәмғиәтенең слесары. Уларҙы нимә берләштерә тиһегеҙме? Фиҙәкәр хеҙмәт һәм ихласлыҡтыр. Икеһе лә бер нисә ай арымай-талмай Ҡырым Республикаһының Белогорск районында урындағы халыҡҡа ярҙам иткән. Кисә Ауыл хужалығы министрлығының колонна залында хеҙмәт алдынғыларына Рәсәй һәм Башҡортостандың дәүләт наградалары тапшырылды. Республика етәксеһе Рөстәм Хәмитовтың айырым указы менән төбәктең 55-нсе районына шефлыҡ күрһәткән белгестәрҙең бер төркөмөнә фиҙәкәр хеҙмәте өсөн билдә һәм почет грамоталары тапшырылды. Улар араһында Ринат Рамаҙанов менән Мөдәрис Исламов та бар. Ринат Рамаҙанов 18 йәшенән штурвал артында. 9 йыл буйы бар көсөн түкмәй-сәсмәй уңыш йыйыуға һала. Быға тиклем ул республиканың төрлө район баҫыуҙарын иңләй. Сит төбәктәргә сыҡҡаным юҡ ине, хатта етәксебеҙ Ҡырымға ебәрәбеҙ тигән хәбәрен дә шаяртыу тип ҡабул иттем, тип йылмая Ринат.
Әбиә районы Эшҡол ауылынанмын. 20 йәш МТС Заурали агрола комбайнер булып эшләйем. 17 йәшем тулғайны МТС Башкирскийына шунда эшкә киттек. Шуны алып шунда эшләп йөрөйм. 9 йыл, менә быйыл барһам 10 йыл булғайны бары.
Ә бына нисегерәк Ҡырымға барырға ниәт ҡылдың?
Үҙем теләнем. Барым килде. Ул шаяр туғынанма килеп сыққан мәк директор келді әйде, шулай командировка мейтем, йок, мы шешме районда юрмейм, балқтын тенемінде, ел хайын еріп. Йок, Крымға барам мұттым, мен аптырақ беттім, мен тем шаяр туғын әлі тем болам енді. Йок, серьезно дебетіне, ерай, мен шаяр туғын әлі деп кетіп бардым енді әлі. Тағыныз байынды, әр генеральный директор өзі келген, енесін әлі теген. Енген, мен бөрдім, екі кеше неткендер, башқа кеше йок. Бірек бұрқа, екінсінің башламай, екінсінің ауылдаштар, шады бармайдар, өзің барам, бірегін табал тенеді. Өзімден бір ауылдашым тұр, комбайнда бірге шығаны, қаз бәнті өткейім, барам өте. Ұлда шайартан тіп мені қаңғырта, шайартыма тіп мені тұршы. Келешке зманте башланым бәрі.
Яңы ғына ғайлә құрған егеттің алыс юлға сығыуына тәуде тормыш иптәші қаршы төшә. 7 айлық сабыйыбыҙ менән яңғыҙы ҡалыуҙан ҡурҡты, әммә уны күндерә алдым, ти Ринат Рамаҙанов.
Келеш бармайың, бәпейім бәләкәстей. Бәпейім мұнда менің 7 айлық ҡалайым. Тым йөрәйін, мәйтем, көп үтіп алтына патерым тем болып, алтып малдап, яу, алып қайттым, көп үтіп алып қайттым.
Ринат Рамаҙанов әйтеуінсә, Ҡырымда урман араларын да буш ҡалдырмайҙар, һәр ерҙә баҫыу.
Комбайндар бына ремонтланат та инде Уфала. 15 көн кайтып үтеді бір алдын алай ялыттык, наверное. Звонит кестер, кисып кеттік автобусман, сутки ярым барды. Комбайндар составтарға деп не бердік, бұнан кеттілер. Порт Кавказ өтіп барғанда комбайндарды көріп қалдық. Барып түш, Межгород деген ауылда базаны ремонтланық, заборларын ішіліп, комбайнер кесі, деңгейдіге барып ялыттып бір күн, шаң комбайнда барып қашалдық. Бұнда ла басу, тенде ла басу. Нұңғыш бәрі әйбәт. Ярдам екі хөрметінен тегенде ярдамға қарайдар, өздерінен яқтанында бірін дейін білем маны. Бек әйбәт ашатылар, қонақ сылығықтары келіп тұрға тегенде. Номерларын қалдырып шайтып, ялтыра келгенде, табиғат башта бірінші түн ұйқылай алмады енді. Дымлылық үстені тура бара үрендік. Ағастар біз екен тепешірек. Шул Белогорск районы біз емеген. Орман яқтары, біз орман араны ұқатым сәсмейік, онда орман аран біз басу етіп сәскендерінде. Шулар бұл бірет үрін. Министрлер алатып қалды. 15 комбайнер, 4 инженер болды. Инженер, олар шулық нәмелі менеджер болу үштенлер болды. И бір заправщик малай болды, 2 КамАЗ болды, 2 бірау директор, бірауы шул, собственно, безопасности ғанымақ представитель болды енді. Ан бізге напаректі білді, шул 15 кеше. Местіне тип Белогорск районының еғанарда, отбору өтіп шул бізге еверлерінде. Шуларды өретірге өтіп, 2 ай өреттік. Мұна, кемдер шунды хайбет ішлеп, өзінің өреткендер, бізден республикаға келіп, таған ішлеп қайтылар. 13 кеше келді. Олар ток МТС центральныйдан алдылар.
Әгер таған сақырғалар бара халық.
Барам.
Эш хақы несе кәйбет болды?
Кәйбет төләнер.
Бұл күп мен төләнер ортасын?
Ортасы дейді 75 тирә сықты. Ну, 2 айға 75 мен, плюс 3 мында 15 күн ремонттаған тоже төләнер.
Белогорск районында урып ею іштәрі ұдған елға қарағанда 20 күнге алдарақ тамамланған. Әудімлікті туранан тура Башқұртостан механизаторларының тырышлығына бәйләйдәр. Ҡырымдар рәхмәт йөҙөнән хеҙмәткәрҙәрҙе почет грамоталары менән баһалай ҡиммәтле бүләктәрҙе тапшырған. Шефлыққа алған районда уңыш компанияһынан бер рәттән социаль объекттарҙы төҙөкләндереү эштәре лә башҡарылған. Мөдәрис Исламов Баш коммун прибор асыҡ акционерҙар йәмғиәтенең слесары хеҙмәттәштәре менән бергә командировкаға барып ҡайта. күптән ондай емереклектәрді күргәнем юк ине. Иқтисади тотырықсызлык арқаһында барлык балалар бақсалары, мәктәптәр авария хәлендә ине дип һөйләй мөдәрис Рифулы.
Бу предприятиеда соңгы тапкыр 8 ел эшләйм инде уже. Белогорскида июньнан башлап кыш башланганчы булды. Балалар бакчаларында водопровод, канализация и отопительная система эшләде. 5 ел беткән иде. Алар 10 ел эшләмәгән садиклар иде. Башлылар әйбәт, яхшы. Торырга урын сырады таба бирделәр. Без 11 кеше бардык.
Хәзер Белогорск районының Кырым, Раузагы һәм Зыбина касабаларында берегендә 12, икенсендә 9 төркемдән торган бакса эшләй.
Без икене эшләдек. Без 4 кеше, 5 кеше бер садикта эшләдек, калган электриклар алар икенче садикта эшләде. Берсендә 12 группа иде. Берсендә 9 группа Зыбина поселогында эшләдек. Берсе Кырымский Роза дигән поселок.
Мөдәрис Исламов урындагы халык әле лә шылтыратып рәхмәтен белдерәте.
Танышлар бар бит инде, алар белән бәйләнештә. Зайнышып торабыз. Алар нык шатлар. Молодцы, молодцы, дип кенә торалар.
Һөнәрнең бар нескәлекләренә төшенгән Ринат Рамаданов менән Мөдәрис Исламов кебек белгестәр кайда гына эшләмәһен, бар ердә лә уңышка кадана һәм олы хөрмәткә лаек була. Дилбәр Ишмиярова, Гөлнәфис Хөсәйенова, Башкортстан радиоһы.